και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Παναγκατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που την υποδεχτήκαμε με πολύ κρύο, αλλά όχι μόνο λόγω της κακοκαιρίας της Μύδη. Έχουμε παγώσει και από μια πολύ έτσι δυσάρεστη είδηση που μάθαμε χθες. Καταρχάς να πούμε ότι είναι η εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου γαλάκτων στροφιμών και ποτών Αττικής και Νήσων. Χθες λοιπόν χάσαμε έναν συνάδελφο, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 62 ετών, ο γνωστός Πανάγος. Είναι αυτή τη στιγμή στα γραφεία του συνδικάτου η συνάδελφη, ο πρόεδρος του συνδικάτου Γιάννης Σκηνάς, μαζί με το μέλος της διοίκησης, τον Παναγιώτη Προφύρη. Να μας τα πούνε αυτοί καλύτερα και αναλυτικότερα, γιατί το γνωρίζανε βέβαια και περισσότερα χρόνια. Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Είναι από χτες για μας είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
Ναι.
Ο Παναγιώτης Ανογιάτης, ο συνάδελφος εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, εργαζομένος στη ΦΑΓΕ, ένας πολύ ακέραιος άνθρωπος, ένας έντιμος εργαζόμενος, ένας αγωνιστής, ένας σύντροφος που ήταν παντού μπροστά, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από την πανδημία. Είναι μια μέρα δύσκολη για τους φίλους του, για τους συντρόφους του, για τους συναδελφούς του. Ήταν ένας άνθρωπος, ο Παναγιώτης, ο οποίος, εγώ νομίζω, Γιάννη, και επειδή το ξέρουμε για πολλά χρόνια και οι δύο, ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας, ακόμα και αυτοί που δεν συμφωνούσαν ιδεολογικά με τον Παναγιώτη, που να είχε να πει μια κακή κουβέντα για αυτό να είναι. Είχαν όλοι να μιλάνε για τη γλυκύτητά του, και από την εκπομπή αυτή να δώσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στη γυναίκα του και στα δυο του τα παιδιά, και στον αδερφό τον Βασίλη, και να ευχηθούμε να μην φεύγει κανένας έτσι άδικα. Και εντάξει, συγχωρέστε μου λίγο και τη συγκίνησή μου, Γιάννη.
Εντάξει, τώρα είναι δύσκολες στιγμές για μας, Δημήτρη.
Ναι.
Χάσαμε ένα πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος, πέρα από ότι ήταν και έμπειρος συνάδελφος, ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους νεότερους. Με τη στάση του, με την ανιδιοτέλειά του, με το χαμογελαστό, με το χαμόγελό του, αγαπητός σε όλους.
Γνωστός ως Πανάγος σε όλο το ταξικό κίνημα.
Γνωστός ως Πανάγος, και αυτό δηλώνει ότι αφού το ξέραν όλοι με το μικρό του όνομα και όχι μόνο εμείς του κλάδου, ήταν αγαπητός σε όλους. Το σεβόντουσαν όχι μόνο οι φίλοι του, αλλά και οι εχθροί του. Χρόνια μέλος της διοίκησης του επιχειρησιακού της ΦΑΓΕ, μέλος του κλαδικού συνδικάτου για επί σειρά ετών, πρωτοπόρος εργάτης. Θα αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα για τον Πανάγο, και όπως είπαμε και στον ανακοίνωση που βάλαμε του συνδικάτου, ότι ο Πανάγος, όπως και παλιότερα ο Κώστας Ολιαπάτης, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, φίλοι και σύντροφοι αχώριστοι από τη ΦΑΓΕ και από το μετερίζι του αγώνα, δύο συνάδελφοι εμβληματικές μορφές, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά και για το ταξικό εργατικό κίνημα, αποδεκτοί από όλους και αγαπητοί από όλους. Θα αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στον Παναγιώτη, τον Πανάγο μας. Θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι. Απλώς για εμάς τους νεότερους που τον ζήσαμε, γιατί οι πιο πιτσιρικάδες δεν τον έχουν ζήσει καλά, θα είναι παρακαταθήκη η δράση του, η στάση του, το χαμόγελό του και οι συμβουλές του που μας έδινε στους νεότερους εργαζόμενους.
Πάντα με το γέλιο, πάντα με το χιούμορ, πάντα γερά στη δράση, και εμείς θα υποσχεθούμε, Γιάννη, από εδώ, σαν κλάδο, σαν εργαζόμενοι του κλάδου, ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ τον Πανάγο.
Όχι, φυσικά, και για μια ακόμα φορά να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στη γυναίκα του Σταυρούλα, στο γιο του το
Γιώργο,
το Γιώργο και την κόρη του τη Μαρία, στον αδερφό του τον Βασίλη, σε όλους τους οικείους.
Και στον Αποστόλη, και στον Αποστόλη τον Γαρμπή που ήταν 25 χρόνια μαζί στο δουσού του συνδικάτου και έχουν κάνει μεγάλους αγώνες εκεί και στο Στέργιο και στους άλλους εκεί και στο Μάριο.
Στους συναδέλφους από το σωματείο της Φάγε που έχουν δώσει δεκάδες αγώνες για τα δικαιώματα εκεί των εργαζομένων. Απλώς η σημερινή εκπομπή την αφιερώνουμε στον Παναγιώτη. Θα το αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στο διάλειμμα και θα μας συντροφεύει για πάντα. Αυτά.
Συνάδελφοι, άμα μου επιτρέπετε και εμένα ένα σχόλιο, που μπορεί βέβαια εγώ να μην προέρχομαι από τον κλάδο σας, να είμαι εδώ και χρόνια στον κλάδο του τύπου και χάρτου. Ωστόσο, ήταν ένας άνθρωπος που δεν έλειψε από κανένα μικρό ή μεγαλύτερο αγωνιστικό ραντεβού. Πάντα στις προσυγκεντρώσεις εκεί της βιομηχανίας τον βλέπαμε να μπροστά στο πάνω το δικό σας του συνδικάτου. Ακόμα και όποιοι δεν γνωρίζανε το όνομά του, το γνωρίζανε χιλιάδες κόσμος από την φυσιονομία του. Ήταν ένα από τις πιο θρυλικές μορφές, θα λέγαμε, εμβληματική όπως είπες εσύ. Και είναι κρίμα που με τους καιρούς που διάγουμε λόγω της πανδημίας που δεν μπορούμε δυστυχώς να τον αποχαιρετήσουμε για τελευταία φορά, έτσι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι, Δημήτρη, και
ας κάνουμε το πρώτο μουσικό διάλειμμα έτσι να αποφορτήσουμε λίγο το κλίμα και επιστρέφουμε.
Συνάδελφοι, συναδέλφισες, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Τροφίμων Ποντό Γάλατος του Νομού Αττικής, είπαμε και στο πρώτο μέρος εδώ με τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη, η εκπομπή σημερινή είναι αφιερωμένη στον συνάδελφο τον Παναγιώτη που χάσαμε ξαφνικά και προώρα. Και σε αυτό το κλίμα θα κινηθούμε.
Χτυπημένος από το κορονοϊό και να πούμε, Γιάννη, ότι να χτύπησε αυτά που λέμε εδώ και ένα χρόνο στις εκπομπές μας για την πανδημία και το πώς χτυπάει εργαζόμενους και τα λοιπά, ήρθε κοντά στην πόρτα μας, το νιώσαμε και το καταλάβαμε καλύτερα από κάθε άλλη περίπτωση, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ, πολύ φίλος μας, πολύ σύντροφος, ήταν ο Πανάγος μαζί με εμάς, ήμασταν σε εξορμήσεις, σε αγώνες παντού, ήταν πάντα στην ώρα του, ήταν πάντα διαθέσιμος και σε, τώρα που ήταν λίγο μεγαλύτερος από όλους εμάς, νομίζω τώρα
που έχει φύγει. Ότι, εντάξει, για να μην τα λέμε πάρα πολλά λόγια, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσαμε μαζί, εδώ συνάδελφος στο συνδικάτο, χρόνια, και είμαστε πολύ πιο μεδεμένοι από ότι είσαι με ένα απλό συνάδελφος στον χώρο εργασίας, γιατί στο σωματείο, στο συνδικάτο, με τους κοινούς αγώνες, δεν είσαι πιο πολύ. Τώρα όμως
να ξεκινήσουμε
λίγο να πούμε και τα θέματα της επικαιρότητας και θα, στο τέλος θα πούμε και θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι ειδικά για τον Παναγιώτη. Να πούμε τώρα, εδώ συνάδελφοι, συναδέλφισες, η επικαιρότητα τρέχει. Φυσικά σε όλη αυτή την κατάσταση εν μέσω πανδημίας το ταξικό εργατικό κίνημα δεν έχει σταματήσει καθόλου τις δράσεις του και τις κινητοποιήσεις του. Αναφέρουμε, πολύ μεγάλη σημασία είχε την προηγούμενη εβδομάδα η πανελλαδική, ας το πούμε έτσι, πρωτοβουλία της τηλεδιάσκεψης των πρωτοπόρων εργαζομένων και συνδικαλιστών που πήρε το ΠΑΜΕ. Συνδικαλιστές από πολλά εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία, κλαδικά και επιχειρησιακά, σε μια ευρεία τηλεδιάσκεψη, συζητήθηκαν τα προβλήματα εκτενώς του εργατικού κινήματος, του ταξικού εργατικού κινήματος, από την εισήγηση της τηλεδιάσκεψης και από το κλείσιμο και από τις ομιλίες βέβαια των συναδέλφων βγήκανε ο μπούσουλας που θα πάμε το επόμενο διάστημα να κινηθούν τα ταξικά συνδικάτα, το πάμε. Και εκτός, θα πούμε μετά τι δράσεις θα γίνουν, και εκτός από αυτό, από την τηλεδιάσκεψη των δεκάδων σωματείων και εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών, είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πανσπερμία δράσεων και κινητοποιήσεων για όλα τα ζητήματα. Είχαμε την πρωτοβουλία των συνδικάτων εδώ της Αττικής, που εδώ και καιρό έχει πάρει σάρκα και οστά, με μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ακριβώς για το ζήτημα του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι μια εστία υπερμετάδοσης, όχι απλά μετάδοσης, υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Και φυσικά η κυβέρνηση σε αυτή την κατάσταση σφυρίζει συνεχώς αδιάφορα, χωρίς να παίρνει ουσιαστικά μέτρα, θα έλεγα καθόλου μέτρα. Μάλιστα, Παναγιώτη και Δημήτρη, ένας συνάδελφος την προηγούμενη εβδομάδα που στη δουλειά μου έστειλε μια φωτογραφία από το μετρό στις 8 η ώρα το πρωί στο Σύνταγμα, και φυσικά καταλαβαίνει κανείς εκεί πέρα τι γίνεται, δηλαδή πραγματικά πατήσουμε παντώσε. Εκεί η κυβέρνηση είναι άφαντη, κανένα μέτρο, κανένα μέτρο προστασίας, καμία προσπάθεια να αποσυμφορηθεί αυτό το πράγμα που γίνεται στα λεωφορεία, στο μετρό, στον ηλεκτρικό, στα τραμ, πουθενά. Μας κουνάνε μόνο το δάχτυλο από την αρχή της πανδημίας, το Μάρτιο, στο λαό και στους εργαζομένους, για την ατομική ευθύνη. Αυτή η ατομική ευθύνη έχει γίνει λάστιχο, έχει γίνει καραμέλα. Ουσιαστικά επιρρύπτουν τις ευθύνες στην ατομική ευθύνη για να απαλλάξουν τις δικές τους ευθύνες, το έχουμε ξαναπεί. Η δράση αυτή των συνδικάτων στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, σημειολογικά θέλουμε να δείξουμε να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα, να εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα επιτέλους ουσιαστικά για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού. Φυσικά αυτή η προσπάθεια και αυτή η δράση στο Υπουργείο Μεταφορών είναι μια συνέχεια των συνδικάτων και σε διάφορες περιοχές. Στη Δυτική Αττική, έτσι, που έγινε το ίδιο
και στο Μενίδη, με
εξορμήσεις.
Και στην Ελευσίνα έγινε, Γιάννη.
Ναι, αυτό θα πω. Και στο Μενίδη και στην Ελευσίνα. Και φυσικά η δράση μας δεν σταματάει εδώ πέρα.
Εδώ, Γιάννη, συγγνώμη, σε διακόπτω να
πούμε... διακόπτεις για τρίτη φορά, πάνω,
ναι, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή είχα βρεθεί εγώ προχθές στο Υπουργείο Μεταφορών, σε καταγγελία που έγινε από μέλος της διοίκησης, από μέλος της διοίκησης του ΕΚΑ, οδηγό λεωφορείων προς τον γραμματέα, τον διευθυντή του γραφείου του Υπουργού εκεί, ότι τα λεωφορεία αυτά που έχει βάλει, άκουσον Δημήτρη τώρα και εσύ συνάδελφοι και συνάδελφισες, για τα ΑΚΤΕΛ που έχουν μπει στις συγκοινωνίες, ότι έχουν γίνει μία πολύμαρση και αυτοί όταν ξεκινήσανε. Και η ατομική ευθύνη είναι ατομική ευθύνη, σε συνέχεια αυτό που έλεγες, Γιάννη, εσύ. Τα λεωφορεία αυτά
η ατομική ευθύνη, Παναγιώτη και Δημήτρη, δεν επεκτείνεται μόνο στα μέσα μαζική μεταφορά. Καταρχήν, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι τα εργοστάσια που δουλεύουν, τα βιομηχανικοί χώροι. Που εκεί η εργοδοσία, το ίδιο σαν την κυβέρνηση, δεν αλλάζει τίποτα, παίρνει κάποια μέτρα ανύπαρκτα, από ανύπαρκτα έως επιφανειακά, επιδερμικά, δηλαδή μια θερμομετρήσεις που γίνονται, που ουσιαστικά δεν είναι κάποιο μέτρο το οποίο να δείχνει την τάση του ιού, έτσι, και από εκεί και πέρα κάποιες απολυμάνσεις που δεν γίνονται και σε καθημερινή βάση, γίνονται σε όχι τακτά διαστήματα. Και φυσικά κάποιες επιχειρήσεις για τα μάτια του κόσμου, μετά από την πίεση των σωματείων, των ταξικών σε χώρους δουλειάς όπου υπάρχουν ή των συνδικάτων, παίρνουν πρωτοβουλίες και αναλαμβάνουν κάποιο κόστος για να κάνουν το προληπτικό τεστ για τους εργαζόμενους. Εκεί που υπάρχει πίεση από τους εργαζόμενους με τα ταξικά σωματεία. Οι δράσεις αυτές των συνδικάτων είναι, ας πούμε, σταθμή που έχουν πάρει απόφαση εδώ 13 κλαδικά συνδικάτα στην Αττική, όχι μόνο της βιομηχανίας γενικότερα, και που θα επεκταθεί το επόμενο διάστημα. Και αυτές οι δράσεις πρέπει να αγκαλιαστούν και από επιχειρησιακά σωματεία, που αυτό το πράγμα γίνεται τώρα το επόμενο διάστημα, και επιχειρησιακά σωματεία θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, δράσεις που ανάγονται σε όλα τα προβλήματα. Δεν ανάγονται μόνο στα προβλήματα του κορονοϊού και των μέτρων προστασίας, θα ανάγονται στα προβλήματα των εργασιακών, έτσι, παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς για το νέο νομοσχέδιο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, παρεμβάσεις για την υγεία, σε νοσοκομεία, στην προσπάθεια να συμβάλλουν και τα εργατικά σωματεία στο πλευρό των υγειονομικών, παρεμβάσεις και αλληλεγγύη που έγινε και το προηγούμενο διάστημα στα φοιτητικά συλλαλητήρια και συγκινητοποιήσεις, δηλαδή να δέσουμε το πλαίσιο, όλο αυτό το πλαίσιο δράσης στο επόμενο διάστημα με όλα τα ζητήματα. Αυτό που απασχολούν είναι αυτή τη στιγμή το λαό και τους εργαζόμενους. Δηλαδή τα προβλήματα της υγείας, τα προβλήματα της παιδείας, τα εργασιακά μέσα στους χώρους δουλειάς και οτιδήποτε θέμα έχει να κάνει με τη λαϊκή και την εργατική λαϊκή οικογένεια. Σταθμούς έχει αυτή η δράση. Θα πούμε και πιο μετά στο κλείσιμο ότι και από την τηλεδιάσκεψη του ΠΑΜΕ έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις και κάποιες πρωτοβουλίες για να κορυφωθούν αυτές οι δράσεις, και φυσικά η κορύφωση πρέπει να καταλήξει στην απόφαση που και στην πρωτοβουλία που έχουν πάρει όλα τα συνδικάτα και φυσικά το ΠΑΜΕ, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και Γραμματεία, για πανελλαδική πανεργατική απεργία. Εκεί θα οδηγηθούμε, στην κορύφωση, για πανελλαδική πανεργατική απεργία. Και είναι μια συνέχεια αυτές οι δράσεις για την απεργία. Τώρα, να πούμε ακριβώς για τα θέματα που απασχολούν και την εργατική λαϊκή οικογένεια, αλλά γενικότερα την οικογένεια. Υπάρχει εδώ πέρα σε εξέλιξη το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, του νομοσχέδιο όπως λέγεται Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, ουσιαστικά ένα νομοσχέδιο απαράδεκτο για τις, για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, γιατί ουσιαστικά τι κάνει, είπαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι με το νομοσχέδιο αυτό από την επόμενη χρονιά 30.000 παιδιά λιγότερα θα εισαχθούν στις σχολές και σε ΑΕΗ και σε ΔΕΗ. Αυτό δείχνει ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι άκρως ταξικό. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, ότι θα μπουν λιγότερα παιδιά στις σχολές. Οι όροι που βάζει η κυβέρνηση και η καταστολή που θέλει να βάλει μέσα στα πανεπιστήμια, στις σχολές, δηλαδή θα βάζει το χωροφύλακα που λέγαμε παλιά και στους φοιτητές, να εντείνει την αστυνομοκρατία όπως προσπαθεί να εντείνει την αστυνομοκρατία και στο εργατικό κίνημα με την απαγόρευση των διαδηλώσεων, με την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων, με τον νόμο που είχε πέρασει παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ για ποινικοποίηση της απεργίας. Βλέπουμε ότι είναι ένα γενικότερο συνολικότερο πλαίσιο, ότι θέλουν να βάλουν εμπόδια και στους φοιτητικούς λόγους, δηλαδή στην προσπάθεια των φοιτητών να διεκδικήσουν καλύτερους όρους για παιδεία και για σπουδές.
Εξάλλου, Γιάννη, όλα τα κόμματα του αστικού μπλοκ δεν διαφωνούν στην αστυνόμευση των πανεπιστημίων. Έτσι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο,
με παραλλαγές
λένε ότι πρέπει να αστυνομευτούν τα πανεπιστήμια, αλλά το θέμα των πανεπιστημίων είναι και όταν αυτό το εκτρέπεται όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι καθηγητές και οι φοιτητές, πρέπει να ακουστούν η γνώμη τους. Πρέπει να ακουστεί η γνώμη των παιδιών της λαϊκής οικογένειας που προσπαθούν να σπουδάσουν. Είναι ταξικό και το ότι μιλάει για κάποια χρόνια που θα είναι φοιτητές και μετά θα αποβάλλουν τα πανεπιστήμια, και ενώ ξέρει η κυβέρνηση ότι τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας που περνάνε σε μια σχολή πανεπιστημιακή εκτός εστίας τους, εκτός του σπιτιού τους, σε κάποιο άλλο νομό, σε κάποια άλλη περιφέρεια, αναγκάζονται να δουλέψουν για να τα καταφέρουν, έτσι, και αντί να φτιάνει το κράτος εστίες στέγασης και σύντησης των φοιτητών, φτιάχνει τώρα εστίες αστυνομικές μέσα στα πανεπιστήμια.
Το ίδιο γίνεται και στην υγεία, Δημήτρη και Παναγιώτη. Έτσι, αυτό το πράγμα που θέλει να... που ουσιαστικά γίνεται στην παιδεία, γίνεται και στην υγεία. Τώρα, είναι πιο κραχτό αυτό και πιο θαλμοφανές στην υγεία, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση πανδημίας, έτσι. Εδώ φαίνονται και οι τεράστιες ελλείψεις του δημοσίου συστήματος υγείας και φυσικά με ευθύνη των κυβερνήσεων και της σημερινής και των προηγουμένων. Και ακριβώς δεν είναι ότι είναι ανήμπορη η κυβέρνηση να διαχειριστεί το θέμα της πανδημίας, το θέμα της δημόσιας υγείας. Απλώς η πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και άλλοι παλιότερα, είναι να ενισχυθεί, να ενισχυθεί η ιδιωτική υγεία, να ενισχυθούν οι βιομήχανοι και επιχειρηματίες της υγείας.
Είναι, Γιάννη, η κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η Ευρώπη, δεν είναι η Ευρώπη των λαών, είναι η Ευρώπη των πολυεθνικών. Είναι η Ευρώπη του ιδιωτικού κεφαλαίου, του κέρδους. Αυτό προσπαθούν να φτάσουν στο τελείωμά του. Η πανδημία τους έδωσε τη δύναμη να προχωρήσουν με πιο γρήγορους ρυθμούς αυτά, και στην υγεία και στην παιδεία και σε όλα τα... με το αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο, με την ποινικοποίηση της απεργίας, με όλα αυτά που περνάνε μέσα σε αυτό το χρόνο που περάσανε, βρήκανε ευκαιρία. Το ταξικό κίνημα όμως στέκεται απέναντι, θα το έχουν απέναντι συνέχεια. Την ταξική πάλι δεν την κατάργησε κανείς, αυτός δεν το βγάζουν από το μυαλό τους. Και σήμερα που στο ραδιόφωνο άκουσα, και εδώ πρέπει να το πω αυτό για να γίνει τροφή για σκέψη και για συζήτηση, Γιάννη, έλεγε ένας μεγαλοδημοσιογράφος μεγαλοκαναλιού ραδιοφώνου ότι στη Σερβία, Δημήτρη, δεν ξέρω να το έχεις ακούσει εσύ,
ναι,
έχει εμβολιαστεί ο μισός πληθυσμός, που είναι μια χώρα 20 εκατομμυρίων, και με εμβόλιο που αγόρασαν οι Σέρβοι, σε χαμηλότερη τιμή από αυτό που τα αγοράζουν οι κυβερνήσεις της Ενωμένης Ευρώπης. Αυτή είναι η Ενωμένη Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη του κέρδους για τις πολυεθνικές και το κεφάλαιο.
Φυσικά. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε δύο πράγματα ακόμα ή πάμε σε διάλειμμα.
Ας ολοκληρώσουμε καλύτερα και μετά πάμε στο μουσικό.
Ωραία. Να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τις δράσεις των συνδικάτων. Όπως είπαμε και το προηγούμενο διάστημα, γίνανε δεκάδες δράσεις από δεκάδες συνδικάτα και κλάδους. Να πούμε ότι έχει αρχίσει, ας πούμε ένα παράδειγμα, στην αφηγοεπισκευαστική ζώνη έχει ανοίξει για τα καλά το συνδικάτο μετάλλου τη συζήτηση με τους εργαζόμενους μέσα για την αναγκαιότητα της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Έχουν γίνει δεκάδες κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις από τους εργαζόμενους και το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού, ένα κλάδο που αυτή τη στιγμή πάνω το 50% δεν δουλεύουν, είναι σε αναστολή, άλλοι είναι άνεργοι και τέτοια, ένα κλάδο θυγμένο από την κρίση και φυσικά ένας κλάδος που μετράει, ας το πούμε έτσι, πώς το λένε, τεράστια κόστη για τους εργαζόμενους, γιατί αν αναλογιστεί κανείς τώρα το τελευταίο χρόνο που είναι η πανδημία, ούτε τα ξενοδοχεία δουλεύουν, ούτε που απασχολούν πάρα πολλούς εργαζόμενους, ούτε τα μικρομάγαζα δουλεύουν της εστίασης, τα εστιατόρια, κάποια άλλα μαγαζιά της εστίασης όπως είναι τα καφέ και τα μαγαζιά του Ασουλατζίδικα, τις ψησταριές δουλεύουν μόνο με delivery, ναι. Άρα κάποιοι εργαζόμενοι εκ των πραγμάτων έχουν απολυθεί και κάποιοι εργαζόμενοι
είναι
σε αναστολή. Ένας κλάδος που μαζεύει τα συντρίμια του από την κατάσταση με την πανδημία. Επίσης γίνανε παρεμβάσεις από τα ναυτεργατικά σωματεία την προηγούμενη εβδομάδα στο ΝΑΤ για το θέμα των ασφαλιστικών εκεί, της ασφάλισης των ναυτεργατών. Και φυσικά βλέπουμε μια πολύπλευρη δράση και μια κινητικότητα που, παρότι υπάρχει η απαγόρευση της κυβέρνησης με δεκάδες τρόπους για να κινούμαστε και να δρούμε τα συνδικάτα όλα και οι εργαζόμενοι πρωτοπόροι βρίσκουν τρόπους για να δρούνε και να ανοίγουν το μέτωπο με την εργοδοσία και με την κυβέρνηση. Πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα, ολιγόλεπτο, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
Πάγω στη τσιμινέρα, θα παίξω από τη λύλη. Εργάτες μαζεμένοι συζητάνε. Προχώρησε η μέρα με δαγωμένα χείλη. Γεμάτα περγοσπάστες, γεμάτα ξαναφύγαν, κανείς δεν θα περάσει. Καλό να πάμε όλοι με κατάστες, γεμάτα Πέρασε ένας μήνας, οι μηχανές κρουγιάζουν και τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε. Στους δρόμους της Αθήνας
από το, και συναδέλφοι από το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής Καινήσων, στην εκπομπή του Συνδικάτου, στα μικρόφωνα ο Γιάννης και ο Παναγιώτης, όπως συνήθως, Δημήτρη και συνάδελφοι, και μέσα σε όλα αυτά ο ρόλος της, της Ελλάδας που η κυβέρνηση προωθεί στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι να δημιουργεί συμμαχίες από εδώ και από εκεί, οι οποίες καταδεικνύουν αυτό που λέμε εδώ και πολλά χρόνια τώρα και από τις εκπομπές του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ, τον υπεραλιστικό χαρακτήρα και της ελληνικής κυβέρνησης και των προηγούμενων και σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων και η τωρινή. Έχει βάλει και αυτή τα χέρια της για τα καλά μέσα στο αίμα. Συμμετέχει σε συμμαχίες με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παντού όπου υπάρχει πόλεμος είναι πλέον αναμειγμένη και η Ελλάδα, όπου υπάρχει δρόμος της ενέργειας και από πώς πρέπει να μεταφερθούν και να εκμεταλλευτούν οι πόροι της ενέργειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί και με την αντιπολίτευση, η οποία δεν φέρνει και στεναρές σε αυτό το θέμα διαφωνίες. Η μόνη διαφωνία που έχουν επί της ουσίας τώρα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη είναι το πόσο θα κάτσει τη φυλακή ο Κουφοντίνας. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και είναι από κοινού μαζί στους ίδιους στόχους, στους στόχους που έχει βάλει η αστική τάξη και πρέπει να λυθούν το επόμενο διάστημα. Εμείς σαν ταξικό κίνημα, σαν και σαν Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, καταγγέλουμε παντού και όπου βρεθούμε και στους χώρους δουλειάς και αναλύουμε την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους. Καταγγέλουμε στους συναδέλφους εργαζόμενους για το ότι έχει παρατήσει στην τύχη της την υγεία και την παιδεία η κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που σήμερα αποδεικνύει το δόγμα της, Γιάννη, και να το πούμε και αυτό είναι και κάπως αστείο, με την βαριά χιονόκτωση, και ενώ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μας διαφήμιζε την καινούργια εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, το δόγμα που λέει πονάει χέρι θα το κόψω το χέρι, αυτό έκανε επί της ουσίας, έκλεισε την εθνική οδό για να μην έκοψε την Ελλάδα στα δύο, για να μην γίνει και δεν γίνονται συγκοινωνίες. Δεν μπορεί να κρατήσει ένα δρόμο ανοιχτό πώς αλλά ξέρει να κάνει οτιδήποτε εις βάρος της λαϊκής οικογένειας και με τους πληστηριασμούς τώρα που θα ξεκινήσουν και όλα αυτά.
Φυσικά, να πούμε, Παναγιώτη, τώρα επειδή είπες και τα διεθνή, και Δημήτρη, να πούμε τώρα ότι εδώ πέρα μπαίνουμε με τα μπούνια, η Ελλάδα μπαίνει με τα μπούνια στους σχεδιασμούς τους υπεριαλιστικούς. Δηλαδή διαθέτει τώρα και φρεγάτες πλέον. Διαθέτει και μια φρεγάτα την Ίδρα, η οποία θα είναι εκεί πέρα μαζί με τις υπόλοιπες νατοικές φρεγάτες και το στόλο θα πηγαίνει και στην ευρύτερη νοτιοανατολική Μεσόγειο, θα φτάνει μέχρι Αμπουντάμπι. Θα διαθέσει και μια άλλη φρεγάτα τον Κουτουριώτη σε μια ανατολική αρμάδα που θα πηγαίνουν και θα επιβλέπουν από τη Μεσόγειο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή μπαίνουμε και με τα μπούνια.
Και εδώ και αν είμαι σε διακόπτω, εδώ για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, που επειδή λες εσύ ότι και όντως καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι, όλα αυτά εκτός από αυτό το ρόλο στο υπεραλιστικό παιχνίδι έχουν και ένα κοστολόγιο. Και μετά θα περιμένει η κυβέρνηση από τους καλούς Έλληνες πλούσιους να δωρήσουν αναπνευστήρες και μέθε, ενώ σπαταλάει τα λεφτά όπως και με την αστυνομία στα πανεπιστήμια που θα ρίχνει του κόσμου τα εκατομμύρια κάθε χρόνο, ενώ θα μπορούσε να τα ρίχνει για να εκπαιδεύονται καλύτερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια. Αυτά είναι λεφτά όταν θα πηγαίνει μια φρεγάτα και θα ταξιδεύει συνέχεια, τα οποία θα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε και να μην νομίζουμε ότι...
Εντάξει, αυτό είναι... Ο ελληνικός λαός θα πληρώσει και τα ραφάλ που έχουν παραγγελθεί από το Υπουργείο Αμήνης. Ο ελληνικός λαός θα πληρώσει και τις φρεγάτες. Ο ελληνικός λαός θα τα πληρώνει όλα. Έτσι, αυτό είναι... Το ξέρουμε. Τώρα εσύ Παναγιώτη είπες για την πολιτική προστασία και τι μέτρα έχουν ληφθεί. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι της τελευταίας στιγμής. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας κεντρικός σχεδιασμός, ας το πούμε έτσι, της κυβέρνησης και της πολιτικής προστασίας για έκτατα καιρικά φαινόμενα. Εγώ από μικρό παιδί που είμαι και εσύ ακούω συνέχεια ότι και από τις ειδήσεις που προβάλλονται από τα κανάλια ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές, τη κακοκαιρία, τους χιονιάδες, αλλά πάντα βλέπω ότι
τις πλημμύρες,
αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια μας έχει διαψεύσει η προβλέψη των κυβερνήσεων, γιατί άμα πάρουμε και τις πλημμύρες στη Μάτρα, τις φωτιές κάθε καλοκαίρι, που δεν υπάρχει καλοκαίρι που να μην καούνε χιλιάδες στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Αν πάρουμε τέτοια εποχή τους χιονιάδες και την κακοκαιρία και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα, βλέπουμε ότι...
Ο Εύρος που πλημμυρίζει κάθε χρόνο και χάνονται σοδιές.
Ναι, βλέπουμε ότι πάντα ακολουθούν πίσω από τις εξελίξεις. Αλλά όμως επειδή αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, είναι... πώς το λένε, τα έχουμε πει εμείς και σαν ταξικό κίνημα εδώ πέρα, η δουλειά τους είναι να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των καπιταλιστών, του μεγάλου κεφαλαίου, της αστικής τάξης. Δεν ενδιαφέρονται και πολύ αν θα έχει κλείσει ο δρόμος η εθνική οδός και δεν θα πάνε οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους. Έτσι, δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ αν θα αποκλειστούν περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα ή στις ορεινές περιοχές ή στη Βόρεια Αττική εδώ πέρα, σε κάτι περιοχές που είναι Άγιος Στέφανος και Πεντέλη και αυτά. Γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλουν να διασφαλίσουν είναι να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Παραγιώτη, τώρα που είπες, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, τώρα που είπες ότι έχει κλείσει η Εθνική Οδός με εντολή Χρυσοχοΐδη.
7 με 7,
ναι. Όταν περνάνε κάποιοι μεγαλοεφοπλιστές και μεγαλοβιομήχανοι από κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, κλείνουν οι δρόμοι και περνάνε στο άψε σβήσε. Δηλαδή βλέπουμε αυτοκινητοπομπές και συνοδευτικά της αστυνομίας για πρόεδρους της Δημοκρατίας, για πρωθυπουργούς, για βιομήχανους, για εφοπλιστές. Εκεί πέρα πώς παίρνουν αμέσως μέτρα για να κλείσουν τους κάθε τους δρόμους και να περάσουν οι αυτοκινητοπομπές, ή τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, κλείνουν ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας για τις επισκέψεις των ξένων ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, δηλαδή παραλύει μια ολόκληρη πρωτεύουσα για να εκεί ακριβώς παίρνουν μέτρα για να διασφαλίσουν όλα αυτά τα δικά τους τα ταραβέρια. Φυσικά Πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι η κυβέρνηση και όλες οι αστικές κυβερνήσεις, έτσι, ρίχνουν νερό στο μήλο των, των καπιταλιστών, του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά τώρα σε κατάσταση πανδημίας, αν
Πάντως, συνάδελφε, και συγγνώμη που διακόπτω, το γεγονός ότι η μεγαλύτερη οδική αρτηρία της χώρας είναι αποκλεισμένη, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί από όλους εμάς,
έτσι είναι, τους εργαζόμενους,
και θα συνεχίσει να χρησιμοποιηθεί και τα επόμενα χρόνια στο ΔΙΝΕΚΕΣ, και δεν είναι ικανή, όχι μόνο η κυβέρνηση, όχι δεν είναι ικανή, λάθος το είπα, δεν θέλουνε. Όχι μόνο η κυβέρνηση, ούτε η ιδιωτική εταιρεία, βέβαια, που θησαυρίζει από τα διόδια, έτσι. Και εδώ να πούμε ότι έχουν ενεργοποιηθεί ήδη οι ρήτρες για τη χαμηλή διέλευση από τα διόδια. Οπότε καλύπτεται η χασούρα των, των ιδιωτών.
Ναι, έτσι είναι.
Ναι, φυσικά.
Σήμερα, Δημήτρη, εκτός από την Εθνική Οδό, κλείσανε το μεσημέρι και την Αττική Οδό προς τις εξόδους του Ασπροπύργου. Δηλαδή τώρα, αν δεν μπορούμε να προστατευτούμε μέσα στην Αθήνα για μια φορά που χιονίζει στα 10 χρόνια, εντάξει τώρα, τι να πούμε τώρα, ο λαός πορεύεται όπως πορεύεται και αυτοί κάνουν την πλάκα τους, έτσι είναι, ουσιαστικά κάνουν το έργο τους κανονικά, όχι την πλάκα τους, την πλάκα την πληρώνει ο λαός.
Την πληρώνει ο λαός... με τίμημα την ταλαιπωρία του και το ίδιο με κόστος της τσέπης του και τέτοια. Δηλαδή όπως αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση την κατάσταση μέσα στην κακοκαιρία, που ακριβώς κλείνει τη μεγαλύτερη οδό, τη μεγαλύτερη αρτηρία της χώρας, έτσι αντιμετωπίζει την κατάσταση με τα εργασιακά, έτσι αντιμετωπίζεται η κατάσταση στην παιδεία, έτσι αντιμετωπίζεται η κατάσταση στην υγεία, και φυσικά τώρα που είπαμε υγεία, το παιχνιδάκι αυτό, το μεγάλο φαγοπότι με τις καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς και το ταραβέρι, ας το πούμε έτσι λαϊκά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις συμφωνίες με τους επιχειρηματικούς ομίλους, καλά κρατεί, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Εδώ πέρα αυτή μας έλεγε η κυβέρνηση ότι στις αρχές της πανδημίας ότι οι εμβολιασμοί θα είναι άμεσοι, θα εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό όταν έρθουν τα εμβόλια, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τεράστιες ελλείψεις και τεράστιες καθυστερήσεις. Και ακριβώς αυτό γίνεται επειδή υπάρχουν τεράστιοι ανταγωνισμοί στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του φαρμάκου. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πολλές εταιρείες σε πολλές χώρες που καπηλεύονται το φάρμακο εν μέσω πανδημίας.
Το χρησιμοποιούν και ως γεωπολιτικό όπλο, και το εμβόλιο και το φάρμακο.
Βεβαίως, είναι και γεωπολιτικό όπλο. Και εμένα μου θυμίζει, Δημήτρη και Παναγιώτη, αυτό το πράγμα που γίνονται τώρα με τους πολυεθνικές του φαρμάκου, τους μαυραγωρείτες στην κατοχή.
Έτσι λειτουργούν, ακριβώς όπως το περιγράφεις.
Δηλαδή, ακριβώς θέλω να δώσω, μπορεί να ακούγεται βαρύ αυτό, αλλά ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ποντάρουν πάνω στην ανάγκη του κόσμου και στην ανάγκη των λαών. Για τον εμβολιασμό, για αυτή τη μεγάλη λέλαπα, και ποντάρουν πάνω στις πλάτες των λαών για να βγάλουν κερδοφορία.
Και φυσικά, Γιάννη, και αυτό σκεφτούν αυτό όλοι αυτοί που μιλάνε για τη φιλελεύθερη οικονομία, που μιλάνε για ελεύθερες οικονομίες, που ο ανταγωνισμός φέρνει καλό και ο ανταγωνισμός είναι, όταν θα βρεθεί η πολυεθνική και θα την έχεις ανάγκη, θα σου πει το αίμα. Είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, πρέπει να γίνει να εμβολιαστούν όλοι οι λαοί. Σου λέει τώρα το πουλάω εγώ, όποιος μου δίνει περισσότερο αυτό θα το παίρνει. Πληστηριασμός.
Είναι και το θέμα της πατέντας που είχαμε θίξει στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι. Ότι οι πατέντες ουσιαστικά τις έχουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και φυσικά τώρα, επειδή...
Και πώς δένεται αυτό, Γιάννη, και με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε με την παιδεία, εδώ οργανωμένα συμφέροντα μέσα στα πανεπιστήμια, και στα οποία εκεί δεν πρέπει να παρέμβει το κράτος, πουλάνε τις επιστημονικές έρευνες. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Οξφόρντ, AstraZeneca, το πιο χαριστικό
παράδειγμα. Ναι, έτσι, αυτά. Εντάξει, Δημήτρη, τώρα τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, αυτά της Αμερικής και της Αγγλίας, τώρα εντάξει, έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα και το έχουμε ξανασυζητήσει ότι στο μεγαλύτερο πορνοσάιτ της γης Είναι μεγαλομέτωχος το Κορνέλ το πανεπιστήμιο στην Αμερική. Τώρα για να μην το αναφέρουμε για το καλά, το Κορνέλ είναι μεγαλομέτωχος. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που διαφημίζουν και αυτά είναι τα πανεπιστήμια που παράγουν τους αυριανούς Golden Boys, πώς να τα πούμε, και CEO των εταιριών που θα τρέξουν υπέρ των συμφερόντων της αστικής τάξης.
Δημήτρη, και τώρα για να το κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή, να πούμε, όπως είπαμε συγκεκριτικά, πάρθηκε από την, τηλεδιάσκεψη που έγιναν από δεκάδες σωματεία και εργατικά κέντρα ομοσπονδίες κάποιες δράσεις. Καταρχήν να πούμε, για να το ξέρουμε και εμείς να ετοιμαζόμαστε, αλλά να το μαθαίνουν και εδώ οι ακροατές και οι συνάδελφοι του διαδικτυακού ραδιόφωνου του ΠΑΜΕ, ότι θα μπουν σε ισχύ πληστηριασμοί με απόφαση της κυβέρνησης από τις 15 Μάρτη. Έτσι. Άρα μόνο και μόνο αυτό δείχνει ότι αρχίζουν τα όργανα για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Θα φάει μίγα σίδερο που λέει η παροιμία και το κουνούπε ατσάλι.
Γιατί βάζουν και χέρι στην κυβέρνηση οι τραπεζίτες, ότι και πολύ καθυστερήσαμε με την ιστορία αυτή.
Εμείς ακριβώς γι' αυτό, από την τηλεδιάσκεψη που έγινε, πάρθηκε πρωτοβουλία ακριβώς για αυτό το λόγο, για την έναρξη των πληστηριασμών, κάτι που θα σημάνει κατασχέσεις σπιτιών οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό. Πάρθηκε πρωτοβουλία συνολικά από συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα στις 18 Μάρτη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα βγουν συγκεντρώσεις από συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, αναπεριοχές όλη την Ελλάδα, και κινητοποιήσεις ακριβώς για την έναρξη των πληστηριασμών. Να πούμε ότι εκτός από τους πληστηριασμούς, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα ενεργοποιηθεί ακριβώς ο νόμος που πέρασε με τον πτωχευτικό κώδικα, νομίζω, Παναγιώτη, από τον Μάιο.
Ναι.
Από τον Μάιο, δηλαδή, και τώρα έχει αυτό ατονίσει λόγω και καλά της πανδημίας. Άρα...
Να πούμε, Γιάννη, για τον πτωχευτικό, έχουμε ξανααναφερθεί και
επιστημένα,
αλλά επί της ουσίας γινόμαστε σύγχρονοι σκλάβοι, έτσι. Θα είσαι όμηρος αυτού που θα σε πτωχεύει, εφόρου ζωής μέχρι να εξοφλήσεις. Εντάξει,
αυτά... Ότι αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Τώρα, το νομοσχέδιο μου, το πτωχευτικό κώδικα, και Δημήτρη, ήταν το κερασάκι στην τούρτα, γιατί ούτως ή άλλως από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ οι πληστηριασμοί μεταλλάχθηκαν και γίνανε ηλεκτρονικοί. Ουσιαστικά επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια αυτή η προσπάθεια και τον...
Ο πτωχευτικός, Γιάννη, συγγνώμη, ο πτωχευτικός προχωράει και παραπέρα. Και αν δεν έχεις περιουσία, και μόνο από την εργασία σου, θα σου τραβάει μισθό. Για ένα εργαζόμενο που χρωστάει κάπου, θα του παίρνουν ένα μερίδιο από το μισθό του, χωρίς να μπορεί να παρέμβει.
Αυτή είναι η κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Τα συνδικάτα... Πάντως, Δημήτρη, σήμερα... σημείωσα τώρα εδώ ένα γεγονός, ότι ο Παναγιώτης με διέκοψε μόνο 6 φορές.
Ναι.
Είναι, δηλαδή, πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, βελτιωνόμαστε.
Κάνουμε
πλάκα, να σπάσουμε λίγο έτσι το πάγο.
Εντάξει,
για να κλείσουμε.
Η εκπομπή είναι και ραδιοφωνική, είναι και ζωντανή. Είναι όμως και διαδικτυακή.
Εντάξει.
Προσπαθούμε να κάνουμε ένα πιο ζωντανό ραδιόφωνο όσο μπορούμε και εμείς, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες του είδους λένε άλλα πράγματα στον κόσμο, Δημήτρη, και καλό είναι να μην τους ακούνε. Τώρα να προπαγανδίζουν οι δημοσιογράφοι, να μην βγούμε σήμερα στους δρόμους, γιατί αν δεν υπάρχει λόγος, για να μην μποτιλιάρουμε την κίνηση. Αλλά οι δημοσιογράφοι να πηγαίνουν όπου θέλουν.
Γι' αυτό λεγόμαστε και...
Όχι συνάδελφοί σου, έτσι, δεν είναι, γιατί εμείς δεν είμαστε συνάδελφοί με αυτούς, έτσι.
Μα και εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, σας κόφρει.
Γι' αυτό λεγόμαστε και εργατικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή. Τα είπαμε συγκεκριτικά. Για τον συνάδελφο τον Παναγιώτη, είπαμε για τις εξελίξεις. Εμείς από εδώ πέρα να αφιερώσουμε το τραγούδι που θα κλείσει εκπομπή στο συνάδελφο τον Πανάγο. Είναι το τραγούδι της Φάμπρικας.
40 ναι. τόσα χρόνια ο Πανάγος ναι. στη φάμπρικα.
Και το αφιερώνουμε.
Ήταν συνάδελφοι.
Στη μνήμη του.
Στη μνήμη του, ναι.
Γιατί ήταν ένας πρωτοπόρος
εργαζόμενος και αγωνιστής.
Και, και έδωσε σχεδόν όλη τη ζωή
στο ταξικό κίνημα.
Στο ταξικό κίνημα και στον αγώνα.
Ήταν συνάδελφοι και συναδέλφοι και συνάδελφοι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Στα μικρόφωνο Γιάννης Σκηνάς, ο Παναγιώτης ο Προφήρης. Από το στούντιο του ΠΑΜΕ ο Δημήτρης ο Σιάτρας.
Όχι, όχι. Από το σπίτι μου.
Από το σπίτι σου, από το σπίτι σου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι
το πρωτόκολλο.
Το εντάξει. πρωτόκολλο, το υγειονομικό. Και το γεράμε τσαμπουκά σήμερα είναι αυτό που περιγράφει κιόλας, Δημήτρη, τη ζωή του.
Του Πανάγου.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα.
Η φαμπρίκα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βαρδιά δι οδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δόλεις μονάς, πίνα εκεί είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δόλεις μονάς, πίνα εκεί είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω στο μου σκυπτός, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό. κρατάω μυστικό. Ποιο είναι το όνομά μου.